Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
V Vatikanu objavili koledar pomembnih bogoslužnih slavij. Misionarke ljubezni v soboto obeležile 12. obletnico smrti svoje ustanoviteljice, blažene matere Terezije. Poročilo z letnega srečanja maronitskih škofov v Libanonu. Ameriški škofje pripravili dokument ob dnevu dela.
Urad Svetega sedeža za bogoslužja je objavil spored slovesnosti, ki jih bo v prihodnjih 3 mesecih vodil papež Benedikt XVI. Prvo slavje bo v soboto, 12. septembra, ko bo v Vatikanski baziliki posvetil 6 škofov. Zadnji konec tedna v septembru bo sveti oče na Češkem na svojem 13. apostolskem potovanju izven Italije, med katerim bo obiskal prestolnico Prago ter mesti Brno in Stara Boleslav, se sestal s predstavniki cerkvenih, političnih in civilnih oblasti, vodil bogoslužja in se udeležil ekumenskega srečanja. 4. oktobra bo papež v Vatikanu daroval slovesno sveto mašo na začetku druge posebne škofovske sinode za Afriko. V soboto, 10. oktobra, pa bo v avli Pavla VI. Z rimskimi študenti molil rožni venec ob začetku akademskega leta. 11. oktobra bo papež Benedikt XVI. Na trgu svetega Petra 5 blaženih razglasil za svetnike, 25. oktobra pa bo v Vatikanski baziliki svetega Petra daroval sveto mašo ob zaključku druge posebne škofovske sinode za Afriko. Novembra sta predvidena 2 večja dogodka. Prvi bo 5. novembra, ko bo sveti oče v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za pokojne kardinale in škofe, ki so umrli v letu 2009. 3 dni kasneje, 8. novembra, pa bo sveti oče obiskal škofijo in mesto Brešia, so še sporočili z urada svetega sedeža za bogoslužja.
Urad svetega sedeža za liturgična slavja je sporočil, da je sveti oče Benedikt XVI. Odobril beatifikacijo za 5 božjih služabnikov, ki bodo za blažene razglašeni oktobra in novembra letos. 4. oktobra bo v katedrali v nemškem Regensburgu za blaženega razglašen Eustachio Kugler, redovnik iz bolnišničnega reda svetega Janeza od Boga. 2 tedna pozneje bo v katedrali v španskem Toledu za blaženega razglašen kardinal Sanke, ustanovitelj inštituta redovnic ljubezni kardinala Sanke. Pred Milansko katedralo bo 25. oktobra za blaženega razglašen duhovnik Carlo Gnocchi, ustanovitelj dobrodelne ustanove Pro Juventute. Zadnjega oktobra bodo novega blaženega dobili tudi madžarski verniki, saj bo v katedrali v Eštergomu za blaženega razglašen škof in mučenec Zoltan Lajos Maslenji. 5. nova blažena pa bo 22. novembra v baziliki oznanjenja v Nazaretu postala ustanoviteljica reda dominikanskih sester Jeruzalemskega svetega rožnega venca Marija Alfonzina Danil Gatas, so še sporočili z urada svetega sedeža za liturgična slavja. Misionarke ljubezni iz vsega sveta so minulo soboto obeležile 20. obletnico smrti svoje ustanoviteljice, blažene matere Terezije iz Kalkute, hkrati pa so začele s pripravami na slovesnosti, ki bodo potekale ob stoletnici njenega rojstva. Red misionark ljubezni bo to obletnico obeležil 27. avgusta prihodnje leto, je za katoliško tiskovno agencijo Zenit povedala predstojnica reda sestra Mary Prema. Ob tem je tudi poudarila, da junaška svetost matere Terezije vsem zagotavlja, da njena smrt na zemlji pomeni njeno rojstvo v nebesih. Misionarke ljubezni so rojstvo svoje ustanoviteljice sicer obeležile že letos, ko so organizirale posebne molitvene ure, ki so se jih udeležili redavnice, njihovi sodelavci, prostovoljci, prijatelji, simpatizerji in novinarji. Mati Terezija je svoje srce odprla ljubezni do vseh, je poudarila predstojnica misionark ljubezni in dodala, da njen lik sestre še danes navdihuje, ter jim pomaga odpreti oči in uvideti dostojanstvo Božjega sina v revežu, ki mu je treba ponuditi mir in veselje. 12. obletnico smrti matere Terezije so sicer obhajali povsod po svetu, tudi pripadniki drugih veroizpovedi. Kot je poročala indijska tiskovna agencija Press Trust, je v soboto potekala medverska molitvena ura. Svet indijskih kristjanov pa se je odločil, da bo poslej 5. september praznik blažene matere Terezije. Kot je dejala predstojnica misionark ljubezni sestra Mary, so vsi molili in se spominjali del blažene matere Terezije ter njenega darovanja revežem, bavnim in zapuščenim. Mati Terezija se je rodila 27. avgusta leta 1910 v Skopju in je albanskega porekla. Leta 1929 je kot mlada redovnica odšla v Indijo, kjer jo je globoko pretreslo pomanjkanje. Izstopila je iz svojega reda ter se posvetila izključno negi najbolj zapostavljenih in zavrženih oseb v Kalkuti. Oktobra leta 1950 je formalno ustanovila nov red misionark ljubezni in od tedaj je bila v belem sariju z modrimi robovi neutrudna delavka v službi ljubezni in življenja. Danes red misionark ljubezni šteje več kot 4800 članic, ki delujejo v 145 deželah in oskrbujejo približno 760 ustanov, ter tako izkazujejo prepričanost o božji ljubezni do najrevnejših med revnimi. Apostolat misionark ljubezni zaobjema hiše za zapuščene, umirajoče, hiše za zapuščene otroke, domove za gobavce in bolnike z ajcem, prenočišča za brezdomce, tople kuhinje, potujoče ambulante in šole za revne otroke. Mati Terezija je večkrat ponavljala, da ubogi ne potrebujejo našega pomilovanja, ampak ljubezen in usmiljenje. Opozarjala je tudi, da je največji problem modernega sveta osamljenost in zavrženost, ki sta, kot je trdila, neke vrste lakota, lakota po toplini in ljubljenosti. Mati Terezija je pobrala na tisoče lačnih in zapuščenih otrok po ulicah Kalkute, bila pa je tudi vneta borka proti splavu. Leta 1979 je prejela Nobelovo nagrado za mir, kasneje pa ji je tedanji ameriški predsednik Bill Clinton podelil častno ameriško državljanstvo, ki ga je v zgodovini Združenih držav Amerike prejelo le 5 tujcev. Ko je neutrudno hodila po poteh sveta, je Mati Terezija zaznamovala zgodovino 20. stoletja. Pogumno je branila življenje. Služila je vsakemu človeku in vedno pospeševala človekovo dostojanstvo. Poraženim v življenju je dala čutiti nežnost Boga Očeta, ki ljubi vsako bitje, ki ga je ustvaril. Pričevala je o evangeliju ljubezni, ki se hrani iz zastonjskega darovanja samega sebe vse do smrti.
Cerkev danes praznuje praznik Marijinega rojstva ali Mali Šmaren. Marijino rojstvo je bil v bistvu običajen družinski dogodek, ko sta starša Joakim in Ana dobila hčerko. Stara zaveza je le napovedovala rojstvo device, ki bo rodila Mesijo. Marija nima svojega rodovnika. Danes pri maši beremo Jezusov rodovnik, ki ga evangelist Matej zaključi takole. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Tudi iz tega poročila je razvidno, da je Marijino rojstvo in seveda vsebina današnjega praznika najtesneje povezano s prihodom Mesije, napovedanega in pričakovanega Mesije. Marijino rojstvo je torej zarja, ki naznanja sonce, Mesijo, je pa tudi začetek veselja nad odrešenikovim rojstvom. Vsebina današnjega praznika Marijinega rojstva torej izhaja iz učlovečenja Božjega sina in iz celotnega dogodka odrešenja. Apostoli in prvi kristjani bodo komaj po Jezusovem vstajenju globlje in z vedno večjim spoštovanjem razmišljali o odrešenikovi materi in se poglabljali v dvojno skrivnost, ki jo vsebuje Marijino rojstvo in življenje. Prvo in temeljno skrivnostno sporočilo, ki nam ga Bog daje z rojstvom device iz Nazareta, je iskanje odgovora na vprašanje, kaj nam je Bog dejansko sporočil, ko je devico iz Nazareta izbral za mater svojega sina in našega odrešenika. Druga velika skrivnost pa je povezana z likom device iz Nazareta in kako je Marija, ki je po previdnostni izbiri postala Božja mati, stopila v to skrivnostno poslanstvo, kako ga je razumevala in v katere razsežnosti ga je razvila na osebni ravni in v skupnosti odrešenih, v cerkvi, takrat, danes in do konca časov. Vsako rojstvo otroka, tudi Marijino, pa je dogodek, ko novo človeško bitje kot oseba stopi v skupnost po dostojanstvu enakih oseb. Vsak otrok, ko pride na svet, pride z novim sporočilom, ki ga bo tako ali drugače sporočal svojim sodobnikom in vsemu človeštvu. V Marijinem primeru se je to sporočilo oblikovalo v družinski vzgoji, ko sta starša Joakim in Ana v hčerki z ljubečo vzgojo prebujala in pripravljala njeno osebnost za poslanstvo v okviru izvoljenega ljudstva. Vrhunec tega poslanstva je bila zvestoba od Boga dani postavi, ki je najprej pomenila častiti Boga. Drugi pomemben vidik poslanstva Izraela pa je bilo ponesti Božje Jahvejevo ime med narode. Marijina starša sta te največje cilje judovske vzgoje v Mariji prebujala tudi s posebno pripravo svoje hčerke na materinstvo, ki tu ni mišljeno le na biološko podarjanje življenja, ampak materinstvo kot polnost mesijanskega poslanstva žene v judovstvu. V tem pogledu je bilo materinstvo v judovstvu vedno najtesneje povezano z mesijanskim poslanstvom izvoljenega ljudstva oziroma kot izpolnjevanje stvarnikove volje do vsega človeštva in stvarstva. Tako Marijino zorenje od rojstva preko družinske vzgoje pa vse do trenutka angelovega oznanjenja, da bo postala odrešenikova mati, pa je vključevalo vrsto skrivnostnih odločitev v Marijinem otroškem in dekliškem srcu za tako poslanstvo in sicer pričakovano, a do uresničitve zgolj obljubljeno materinstvo. Marijino telesno rojstvo je bilo tudi začetek rojevanja osebnosti odrešenikove matere v njenem človeškem in božjem obsegu. V obdobju med rojstvom in angelovim oznanjenjem je dozorel prehod od splošne, skupne pobožnosti v oseben odnos do Boga stvarnika in sposobnost prepoznavati Jahvejevo voljo, jo sprejeti kot božjo in svojo in jo popolnoma izvršiti. In tu stojimo pred stvarno skrivnostjo, pred stvarno, ker se je ta prehod dejansko dogodil, pred skrivnostno pa, ker ne bomo nikoli točno vedeli, kako se je to dogajalo v Marijinem otroškem in dekliškem srcu. Maronitski škofje v Libanonu so zaključili svoje letno srečanje v libanonskem mestu Dimane in v zaključnem poročilu podali pregled dosedanjih dejavnosti in dosežkov ter zastavili smernice in cilje za prihajajoče leto. Na zasedanju so razpravljali o širših družbenih vprašanjih in med drugim zapisali, da je potrebno strniti vrste in združiti moči, da bi država izšla iz slepe ulice, da bi se začela njena obnova, da bi se okrepili odnosi prijateljstva in sodelovanja z drugimi državami, predvsem sosedami, da bi utrdili razmere in obnovili, kar je bilo uničeno, ter vzpostavili vezi prijateljstva in sloge. Maronitski škofje, ki jih vodi kardinal Nasrallah Sveir, so izpostavili pozitivne in negativne dogodke v letu 2009, tako na lokalni in državni kot mednarodni ravni. Škofje so z odobravanjem sprejeli preudarno in odločno držo libanonskega predsednika na uradnih mednarodnih obiskih, kjer je obnovil odnose med Libanonom in drugimi državami ter mednarodnimi organizacijami. V dokumentu so libanonske politike spodbudili, da sodelujejo z državnim predsednikom pri izgradnji države na trdnih temeljih in pri premagovanju težav, s katerimi se Libanon spoprijema. Kot pozitivne državne smernice so škofje izpostavili ohranjanje trdnega položaja libanonskega gospodarstva v času svetovne gospodarske krize, vračanje številnih Libanoncev iz tujine, ki so v domovini lahko obiskali svoje starše, prav tako pa je državo obiskalo mnogo tujih in arabskih turistov. Maronitski škofje so na mednarodni ravni pozitivno ocenili novo politično usmeritev ameriškega predsednika do Libanona, predvsem glede palestinskega vprašanja vojne v Iraku, odnosov med Libanonom in Irakom ter do vprašanj terorizma in ekstremizma.
Včeraj so v Združenih državah Amerike obhajali praznik dela, ki ga vsako leto praznujejo prvi ponedeljek v septembru. Ob tej priložnosti so ameriški škofje pripravili dokument, v katerem so v luči zadnje papeževe enciklike Ljubezen v resnici naredili podrobno analizo socialnih in gospodarskih razmer v državi. V izjavi ameriških škofov je newyorški škof William Murphy razmišljal o gospodarskih izzivih in dostojanstvu dela. Praznik dela, pravi škof Murphy, bi moral postati dan molitve za vse delavce in vse brezposelne. Prav tako moramo prositi Boga, da bi cerkev zmogla varovati človeško življenje in dostojanstvo, da bi ščitila delavce in njihove pravice ter stala ob strani revnim in ranljivim v teh težkih časih gospodarske krize. Škof Murphy je dejal, da letošnji praznik dela prihaja v času gospodarskih izzivov. Pri tem je izpostavil trditev papeža Benedikta XVI. V encikliki Ljubezen v resnici, kjer pravi, da bi dostojanstvo delavca morala biti glavna skrb vsakega gospodarstva. Po papeževem mnenju je namreč človek v vsej svoji celovitosti glavni kapital, ki ga je potrebno zaščititi in spoštovati. Človek je vir, model in cilj vsega gospodarskega in socialnega življenja. V nadaljevanju je škof Murphy tudi spomnil na nedavni sporazum med katoliškimi voditelji zdravstvene oskrbe, delavskim gibanjem in katoliškimi škofi, da razvijajo praktične smernice o tem, kako bi lahko voditelji bolnišnic, združen in drugi uporabljali katoliška načela pri dogovarjanju v njihovih lastnih situacijah. Ta projekt je dosegel pomembno izpolnitev. Soglasje med vsemi strankami glede določenih načel, postopkov in smernic za spoštljiv in usklajen pristop, ki naj vodi delavce na področju katoliške zdravstvene oskrbe. V izjavi o prazniku dela so se ameriški škofje dotaknili tudi načel družbenega nauka cerkve, vprašanj zdravstvenega varstva in priseljevanja.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.